ናይታ ኣብ ክክልተ ሰሙን እትሕተም ብማሕበር ኢየሱሳውያን እተመስረተትን እትመሓደርን ችቪልታ ካቶሊካ ካቶሊካዊ ስልጣነ እተሰሜት ናይ ስነ ባህሊ መጽሔት ዋና ኣሰናዳይ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ኣንቶኒዮስ ፓዳሮ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብምኽንያት መበል 47 ዓመት መራኸቢ ብዙሓን ዘመሓላለፍዎ ዓብዪ ዓለም ሓቆፋዊ ኣቃልቦ ንትንታኔ ዝወሃበ ዘሎ ትማሊ ብዕሊ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ኣማእኪሎ ምምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ መራኸቢ ብዙሓን መጋበርያ ፎቶ ወንጌልን ሰብኣዊ ህንፀትን እዩ። ስለዚ ማሕበረ ክርስትያን ናይዚ መጋበርያ ተጠቃሚ ኮይኑ ምስ ካልኦት ብምዝታይ ናይ እምነቱ ኣመክንዮ ዘቃልሓሉን ምስክርነት ዘቕርበሉ ክኸውንን ስለዚ ኣብ ገዛእ ርእሱ ከይተዓፅወ ክርስትያናዊ እምነቱ ንምልላይ ክጥቀመሉ ከምዘተሓሳሰቡን ስለዚ ቅዱስ ኣቦና እቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዘለዎ ፍሉይ ማሕበራዊ ክብሩ ክነቓቓሕን እዚ ብስነ ኣሓዝ ዝተራቀ እደ ጥበብ መሰረት ዝውንጨፍ ዘሎ ባህሊ መራኸቢ ብዙሓን ተመክሮ እንለዋወጠሉ ቦታን ግዜን የብሎ። ተመክሮ ክበሃልን ከሎ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሕብርዎ ንሰብኣዊ ምሉእ ህንፀት ዘተባብዕን ዝድግፍን ማለት ምዃኑ ኣባ ስፓዳሮ ኣረዲኦም። ስለዚ ካብ ካልኦት ተነፂልካ እትነብረሉ ናይ ሓሳብ ዓለም ወይ ከዓ ናይ ሓሶት መንነት እተማዕብለሉ ስፍራ ከይከውነ ድማ ኣብ ሓቂ ዘተኮረ መታን ክኸውንን መገድን ሓቅን ህይወትን ዝቃልሓሉ ናይ ሓቂ መጋበርያ ክኸውን ኣለዎ። በዚ መሰረት ድማ ማሕበረ ክርስትያን ናይ እምነት ተግባርን ኩነትን ዘላልየሉ ምስክርነት እምነት ዘቕርበሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ቅዱስ ኣቦና የተባብዑ ኢሎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኒውማን ጥዑም መብርሃቲ እምነት ዝበልዎ ሓሳብ ጠቒሶም መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕን ሒደትን ዝበሃለሉ ጫውጫውታ ዝተመልኦ ባዶ ቃል ዘይኮነስ ጥዑም ብርሃን ዝቃልሓሉ ክኸውን ኣለዉ። ስለዚ ካብቲ ክውን ዓለም ከይተፈለኻ ናቱ ከይኮንካ በዚ ጥዑም ብርሃን እምነት ክኩላዕ ከም ዘለዎን ኣብ ዕለታዊ መነባብሩኡን ናብራኡን ወትሩ ክርስትያናዊ ፅዋዕታዊ ዘቃልሓሉ ክኸውን የተባብዑ ምስ በሉ ቅዱስነቶም ክልተ ኣዝዮም ኣገደስቲ ነገራት ማለት መርበብ ሓበሬታ ማሕበራዊ ቤተ ክርስትያን ንምህናት ዘነቓቕሕን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከቡ ማሕበረ ክርስትያን ዘራኽብ እዩ። ስለዚ ቅዱስነቶም ናይቲ ኣብ ትዊተር ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ተጠቃሚ ክኾኑ ዝገበርዎ ውሳኔ ኣብ ትዊተር ህልውን ወይ ድማ ኣብ ትዊተር ምእታው ዝብል ዘይኮነስ ኣብ ትዊተር ምሳኹም እሓብርን ክብሉ ተጠቃሚ ዝብል ግሲ ዘይኮነስ ምሕባር ዝብል ግሲ እዮም ተጠቂሞም። ስለዚ ዘተን ርክብን ዝፍጠረሉ ምዃኑ የነፅሩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም